ቀዳማይ ክትዕ ፕሬዚዳንታዊ መረጃ ኣሜሪካ ናይ ዚ ዓመት ዝመፅእ ሓሙስ ክካየድ እዩ እንተኾነ ከም ጉዳይ ኢሚግሬሽን ብይናት ቤት ፍርድን ዝበሉ ኣርእስትታት ድሮ ክጓሃሩ ጀሚሮም ኣለዉ። ቬሮኒካ ባልደረስ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣሜሪካውያን ነቲ ክትዕ ብትኩረት ካብ ዝፅበይዎ ዘለዉ ሓደ ነገር ፕሬዚደንት ባይደን ንሪፓብሊካን ሕፁይ ዶናልድ ትራምፕ ንምጥቃዕ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዝተበየነ ገበን ምድንጋር ገንዘብ ይጥቀመሉ ዶ ይኸውን ዝብል እዩ። ሚች ላንድሪው ካብ መንጎ ኣተሓባበርቲ ወፍሪ ምርጫ ባይደን ሃሪስ እዩ።
But it's not just to call Donald Trump a convicted felon, it goes to his behavior and
Trump ቤት ፍርዲ ገበረኛ ምባሉ ጥራይ ኣይኮነን ናብ ባህርያቱን ጠባያቱን ዝሰግር እዩ። ክዝከር ዘለዎ ነገር ትራምፕ 6 ግዜ ከሲረ ኢሉ ወረቐት ዘተወ እዩ። እዚ ማለት ክፉእ ነገራይ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ህይወቶም ዝመርሑ ሰባት እውን ተጻዊትሎም ማለት እዩ።
ትራምፕ ነቲ ክስታት ይነፅጎ እዩ። ነቲ ገበነኛ ዝብል ክሲ ይግባይ ከም ዝብለሉ እውን ኣፍሊጡሎም። ነዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝግበር ፕሬዚደንታዊ ክትዕ ባይደን ብድሕሪ ዕጹው ማዕጾ ኮይኑ እዩ ዝዳለወሉ ዘሎ። ትራምፕ ግን ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት እኳ ኣብ ጐስጓስ እዩ ነይሩ። ኣብ ከተማታት ዋሽንግተንን ፊላደልፍያን እውን ተረእዩ ነይሩ። ናብቲ ክትዕ ተሃንጢኡ ከም ዘሎ እውን ኣይሓብአን። ኣብ መንጎ ዘረብኡ እውን ንደገፍቱ ይሓቶም ነይሩ። ንባይደን ክብድሆ ከሎ ኣቀራርብኡ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ይሓቶም ነይሩ።
ኣብ ታሪክ ዝሓመቐ ፕረዚደንት ምዃኑ ንምርኣይ ብዘይንሕስያ ከዋርዶ ዶ ይመስለኩም ወይስ ሃዲአን ሕያዋይ ኮይነን ንክዛረብ ክገድፎ?
ሪፓብሊካዊ ሕጹይ ምዃኑ ትፅቢ ዝግበረሉ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዘለዎ መርገጽ እውን ንኣድመፅቱ ኣዘኻኺሩ ነይሩ።
ኣብ ቀዳመይቲ መዓልተይ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝሰፍሐ ወፍሪ ጥረዛ ክንጅምር ኢና፣ ካሊእ ምርጫ የብልናን።
ፕሬዚደንት ባይደን ብወገኑ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ኣብ ደቡባዊ ዶብ ኣሜሪካ መስርሕ ምዝገባ ሓተቲ ዕቑባ ደረት ገይሩሉ ኣሎ። እንተኾነ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ሓድሽ መምርሒ ኣውፅኡ ኣሎ። ንኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎ ሰብ ዝተመርዓወ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ዜግነት ክረኽበሉ ዘኽእሎ ዕድል ከፊትሎም። ኣብ ብቴሌቭዥን ኤንቢሲ ዝቐረበ ኣዋሃዲ ወፍሪ ምርጫ ባይደን ሃሪስ ሚች ላንድሪው ነቲ ዘሎ ጸገም ኢሚግሬሽን ንትራምፕን ሪፓብሊካንን ተሓተቲ ይገብር።
እቲ ዶብ ኣብ ጸገም እዩ ዘሎ። ን20 ወይ ን30 ዓመታት ኣብዚ ሃገር ዝጸንሐ ጸገም እዩ። ጆ ባይደን ኣብ ቀዳማይ መዓልቱ ሓደ ኣጠቓላሊ ዝኾነ እማመ ምምሕያሽ ኢሚግሬሽን ናብ ኮንግረስ ኣቕሪቡ እዩ። ኣብኡ ግን ዋላ ሓንቲ ኣይገበሩን።
ኣብዚ ናይ ሓሙስ ፕሬዚደንታዊ ክትዕ ባይደንን ትራምፕን ካብ ኢሚግሬሽን ወጻኢ ካልእ ኣሻኽ ሕቶታት ክቐርቦም እውን ትፅቢ ትግበር። ኣብቲ ብሲኤንኤን ዝምራሕ ቀዳማይ ክትዕ